Gambar ke-30, Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam gambar ini dapat kita lihat dua urak yang sedang mencucul patuk, jimat, dan barang-barang keramat. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus tidak boleh menyomah ataupun minta tuluk agan dukut, patuk, jimat, ataupun barang-barang keramat, ataupun roh orang mati. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada segala sia-ian. Jadi kalau hunit sakit atau kegolaan, jangan minta tuluk agan dukut, patuk, jimat, atau roh orang mati. Mintalah tuluk agan Tuhan Yesus. Berdoalah kepadanya. Kataan apa yang hunin kohonaai. Tuhan Yesus sangat mengasihi hunit. Tuhan Yesus meningaan doa hunit. Dan selalu sedia untuk menolong hunit.